kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inawit ng The Filipino Choir of St. Francis Incorporated o Kiko Choir ang kantang Ako ay Pilipino sa ginanap na flag-raising ceremony sa Melbourne. At gaya ng liriko ng kanta, ang mga kababayan natin sa Australia, taas noo kahit kanino sa pagiging Filipino. Isa si Majay Rotoloni na dumalo sa ilang kaganapan ng komunidad ng Pilipino para sa ipinagdiriwang na Araw ng Kalayaan.
Mahalaga po para sa akin na ipagdiwang yung Philippine Independence Day kahit po hindi na po kami nakatira sa Pilipinas. Kasi po ito yung iconic way ng celebration na mula pagkabata, sineselebrate namin to mula nung nasa primary school hanggang lumaki kami. So from ngayon na wala na kami sa Pilipinas, ito yung araw na alam namin, makakasama namin yung mga kapwa namin Pilipino. Ito po yung way na masaya na alam namin makita po namin ulit yung kultura namin, kung gaano kaganda yung kultura ng Pilipinas.
Apat na taon namang naninirahan si Jim Hendricks mula sa Sydney na lumipat sa Brisbane at ipinagmamalaki niya ang tradisyon ng mga Pilipino.
Para sa akin, ang Araw ng Kalayaan is maging malaya kang gawin yung gusto mo, pero lagyan mo ng limit yung hindi ka makaka-offend sa ibang tao, hindi ka makakatapak sa ibang tao, and maging responsible ka sa mga kilos mo. Proud ako maging Pinoy kasi pinagmamalaki ko sa ibang lahi, lalo na sa Aussie, na yung pagiging family-oriented natin, and pagdating sa mga paggalang sa nakakatanda, and yung food, and pagiging hardworking natin. Smart tayo mga Pilipino pagdating sa trabaho.
Isa naman si Walter Villagonzalo na leader ng komunidad sa Melbourne. At sa 35 taon niya sa Australia, hindi anya siya nagsasawang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.
Especially dahil alam natin ang sitwasyon sa ibang countries na walang freedom. Ano? Importante na i-value natin yung freedom na meron tayo. Yun ay dahil sa sakripisyo ng ating mga ninuno, no? Yung sa mga wars na dinadaanan, pati si Dr. Jose Rizal, si Bonifacio, even Lapu-Lapu. So yung desire na yun na magkaroon tayo ng independence. Now, meron na tayo ngayon, tayo namang nandito na, kailangan nating isipin kung paano natin i-preserve yun. No? And while we have it, we need to celebrate it.
31 taon namang naninirahan sa Australia si Beng De Leon na isang broadcaster ng radyo. Para sa kanya, hindi maikakaila ang pagiging Pilipino, kaya dapat yakapin ito at ipagmalaki.
Even though wala tayo sa Pilipinas, you know, ang ating dugong nananalaytay sa ating mga ugat ay dugong kayumanggi pa rin. So never mind kung wala tayo sa Pilipinas, kailangan natin talagang ipagdiwang ang araw ng kasarinlan natin, sapagkat simbol ito ng ating kalayaan, simbol ito ng na hindi na tayo nasasakop ng mga banyaga, simbol ito ng empowerment na sinasabi nga nila. No? At tayo mga Pilipino ay very empowered community, very empowered people, na lalong-lalo na dito sa Australia.
18 taon naman na sa Australia si Ami Trumata Paatan, at sinabi nitong malaking bagay ang balikan ang nakaraan.
Napapahalagahan natin ang kung ano yung mga naranasan natin. Naiisip natin na it's one of the many things that we treasure.
Si Marlon De Leon naman, 13 taon na sa Australia at 5 beses nang ipinagdiwang ang Araw ng Kasarinlan bilang leader ng komunidad. Mas nararamdaman niya ang pagpapahalaga sa pagiging Pilipino ngayong nandito na sa Australia.
Nung nandito tayo sa Australia, lalo nating na-appreciate kung anong kahulugan ng pagiging malaya at mamuhay sa bansang may demokrasya. Ganon din naman ang Pilipinas. At nung nandito tayo sa Australia, na-realize natin na napakahalaga na nagkaroon tayo ng sariling kalayaan o kasarinlan sa Pilipinas. Kaya nga, nung nandito tayo sa Australia, bakit biglang may mga gala night, mayroon mga napaka-importanteng mga pagtitipon? Dahil ang mga Pilipino ay pinapahalagahan nila na tayo ay naging isang malayang bansa.
Maswerte ang Pilipinas at malaya ang bansa, ayon naman kay Melvin Mata, na 12 taon na sa Australia.
Nasa free country tayo, na sabihin natin, very, very unfortunate ang Pilipinas because we have freedom. Kung makikita mo sa ibang countries na hindi natatamasa yung ganitong kalayaan, that you can express whatever you want, you can be whatever you are. Ultimate pride ng Pilipino is we fought for our independence. We are cherishing yung independence natin and we know how to sustain our independence.
Si Marjorie Rose naman ay ipinanganak at lumaki na sa Australia, pero alam niya ang kahalagahan ng paggunita sa Araw ng Kalayaan.
Celebrating Independence Day is very important, especially sa Australia. Of course, here being born in Australia, you don't really get to understand or get to be educated of the Filipino culture unless, you know, you'd be educated from your parents, di ba? So, for me, coming to Independence Day today, I think it's makes me very proud to be Filipino.
Isa sa mga naimbita para magtaas ng bandila ng Pilipinas sa Melbourne ay si Lieutenant Johnson Lamog ng Philippine Navy na 6 na buwan na sa Australia bilang Philippine Secondment Officer sa Australian Defence Force. Para sa mga sundalong katulad niya, mahalaga na alalahanin at ipagdiwang ang Araw ng Kasarinlan.
Sa part namin kasi ng mga sundalo, kami po yung nagtataguyod ng protection ng kalayaan ng ating bansa. So, very significant ito sa part ng naming mga sundalo na ipagdiwang ito. At bilang isang mamamayang Pilipino rin, I think remembering the Independence Day symbolizes our pledge to remain loyal to our country and at the same time, not just our country but our nation as a Filipino people.
Maging ang MP sa Queensland na si James Martin, nakisali sa pagdiriwang at pinasalamatan ng mga Filipino-Australian.
Hi, my name's James Martin. I'm the member for Stretton, the member for one of the most multicultural communities in all of Queensland, in the southern suburbs of Brisbane, made up from people from all across the world. And one of the fantastic communities that I have in my local area is the Filipino community. They make a great contribution to our local economy. I see your kids doing great at our local schools, Sunnybank Hills State School, Stratton State College, and all the great schools we have in our local area. And one of my favourite contributions that the Filipino community make to our local area is in the delicious food. So I'm very happy to be here today to see all of the wonderful Filipino food available. And as the Queensland Government MP, I'm very proud that the Queensland Government could sponsor today's event. Salamat.
Tinatayang mahigit 300,000 Australiano ang mga ipinanganak sa Pilipinas o may dugong Pinoy. Bagaman Australia na ang tinatawag na tahanan, hindi pa rin nawawala ang puso sa lugar na pinanggalingan. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.